Петима пострадаха при разрушаването на плоча на строеж София. Кола от екипа на премиера Станишев катастрофира. България арестува бившия косовски премиер Агим Чеко. Полицаи нахлуха в частен дом във Видин, объркали адреса.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Част от строеж се срути на улица Беловодски, път номер 18 в столичния квартал Бояна. Петима души са леко пострадали, като според информациите до момента няма опасност за живота им. С подробности на пряката ни телефонна линия е колегата Николай Христов. Здравей, Ники.
Добър вечер, Теди. Добър вечер и на слушателите на Дарик радио. Става въпрос за авария при строителни работи. Новострояща се сграда на столичната улица Беловодски път. При падането на голяма бетонна кофа върху плочата, част от плочата се срутва заедно с едно строително скеле. За щастие няма тежко пострадали при този инцидент. Първоначалните информации обаче, които са постъпили в полицията някъде около 17 часа днес е подаден сигнала, са били за петима пострадали при срутването. Оказало се обаче, че има само удраскани и ожулени хора, няма тежко пострадали при този инцидент. Става въпрос наистина за производствена авария. В началото, след подаването на инцидента към място, са изпратени няколко линейки, няколко пожарни автомобила и няколко полицейски коли. В крайна сметка обаче, както казаха преди малко от Министерството на вътрешните работи пред Дарик радио, има щастлива развръзка. Няма наистина нито зачупани хора, нито хора са пострадали с опасност за живота. Въпреки това, мястото, където е станало срутването, е отцепено и предстои да се види точната причина за това срутване. Най-вероятно обаче скъсването на тази кофа и падането и върху плочата от тежестта на кофата се е срутила и самата плоча, което е предизвикало инцидента.
Ники,
Николай Христов, Дарик радио
София. Ники, позволи ми въпрос от студиото в София. Как точно са пострадали тези петима души? Нещо се е срутило върху тях или те просто са паднали вследствие на това, че плочата се е срутила? Как, вследствие на какво са техните наранявания?
Ами най-вероятно са паднали, но не дават някаква информация, защото даже към момента ги водят дори за непострадали. Ожулвания с подобен род.
Съвсем леки наранявания. Имаме ли повече информация за строежа? Какъв е този строеж? Какво представлява? Какво е щяло да има на това място на Беловодски път номер 18?
Става въпрос за новострояща се сграда, нов вид, така се изразиха хора, които са запознати със случая, просто става въпрос за някаква новострояща се сграда.
Дали...
Не е стара къща, не е къща, която е примерно занемарена от години. Става въпрос за нов строеж.
Дали вече са направени проверки на хората, които строят тази сграда? Дали всичко по документите им е изрядно? Много често ставаме свидетели на подобни нарушения при нови строежи в столицата, например.
Още е доста рано за такива проверки, като се вземе предвид, че сигнала за инцидента е подаден около 17 часа в Министерството на вътрешните работи. Най-вероятно ще се търси самата фирма, която е строител, и за да се види какво не е било добре укрепено на този строеж, че си е стигнало до този инцидент.
Николай
Христов. Но пак казвам, инцидента просто този път при сигнал подаден в полицията за срутил се строеж и петима едва ли не тежко пострадали, инцидентът приключи със щастлива развръзка.
Николай Христов, пряко от Бояна, там преди по-малко от част се срути част от строеж на улица Беловодски, път номер 18. За щастие при инцидента петимата са просто леко пострадали. Петима души са просто леко пострадали.
Това са обзорните новини на Дарик 18. Още един инцидент от този следовец. Сергей Станишев стана очевидец на катастрофа на главния път Е-79. При инцидента е пострадала и жена от пресцентъра на Министерския съвет. Около 15.30 е катастрофирал форт на правителството, уточниха от КАТ Благоевград. В колата пътували част от официалните лица, придружавали премиера в Симитли днес на очи Дарик. Пострадали са и още двама мъжета, пътували в други автомобили, които се сблъскали верижно при инцидента. Ранените са закарани в спешния център в Благоевград. Информацията е на Любима Кълпачка.
Видински полицаи пъхнахуха в дома на семейство по погрешка и пак заради грешна информация набиха и закопчаха с белезници мъж и жена. Фрапиращата история разказа пред Дарик Юли Петров, който е свидетел на случилото се. От полицията във Видин потвърдиха, че са влезли в грешна къща, но категорично отрекоха да са удряли живеещите в нея. Николай Христов информира.
След получен сигнал за масово сбиване на около 30-40 души, полицията във Видин започва да издирва един от участниците в инцидента, за когото се знае, че е избягал с лек автомобил. Полицаите виждат леката кола марка Рено, спряна пред къща на булевард Панония в града и решават да штурмуват къщата. Юли Петров, свидетел и потърпевш от инцидента.
Черно маскирани хора започнат да крещят кои са, какво са, що са, никой не се представи. Направо разбиха вратата външната ми. През това време вече се разби и другата ми врата. Чувам, че си говоря, че са объркали къщата. По същото време, други двама прескачат оградата и от при съседа ми на първи етаж. На него му се разбива входната врата, нанесоха му побой на него на съпругата му, ги заключиха с белезниците и му крещеха къде са някакви проститут. Този мой съсед се казва Веселин Иванов, който е на 60 години. Няма и 10 на 15 минути. Аз исках да излезам на булеварда вече да видя за какво става, просто защото така не става. Децата ми се разреваха, съпругата ми всички, това става вече 22 часа. Накрая се оказва, че е било грешка на адресите, било грешка на къщата. Но както че дойдох, така че малко път и стръгна.
От областната дирекция на полицията във Видин заявиха пред Дарик, че няма данни хора да са бити по време на акцията. Според Лора Стефанова, говорител на видинската полиция, грешката е станала, тъй като автомобила на издирваното лице е бил паркиран пред къщата на Веселин Иванов и Юли Петров. Пред Дарик, Юли Петров заяви, че смята да подаде жалба срещу действията на полицаите.
Върховната касационна прокуратура издаде постановление за задържане с още 72 часа на бившия премиер на Косово Гим Чеко, който бе арестуван вчера на пункта Гюешево. Чеко е издирван с червена бюлетина на Интерпол по искане на Сърбия. Той идва в България по покана на бившия външен министър Соломон Паси. Двамата е трябвало да обсъждат въпроси на евроатлантическите отношения. Богдана Лазарова с още информация.
Постановлението е изпратено до окръжна прокуратура Кюстендил, която утре ще внесе в окръжния съд в града искане за задържане на Гим Чеко за срок от 40 дни, през което време по закон трябва да дойде искането на Сърбия за екстрадицията му. Чеко е обявен от Интерпол за задържане на 6 май тази година. Българската прокуратура е поискала чрез Интерпол от Сърбия материалите, въз основа на които е искането. Днес по обед са пристигнали два материала, един от които е обвинителен акт срещу него, внесен в съда в сръбския град Ниш за геноцид и военни престъпления, извършени в Косово, което тогава е било в рамките на Сърбия. Двете задържания на Чеко в Унгария през 2003 и 2004 година са били по друго искане. Той е пуснат, защото тогава е бил с имунитет. Според Конвенцията за специалните мисии от 73-та година обаче, където е описано кой статут се ползва с дипломатически имунитет, Чеко вече няма такъв имунитет и е влязъл в България на частно посещение. Съдът Кюстендил обаче, преди да се произнесе дали да разреши екстрадицията му в Сърбия, ще трябва да прецени дали и по нашите закони той е извършил престъпление и дали става дума за геноцид, който позволява да бъде съден независимо на територията на коя държава и кой град. Ако обаче няма доказателства за извършен от него геноцид, може да се окаже, че съдът в Ниш не е компетентен да го съди за престъпления, извършени на територията на друга държава, коментират магистрати.
И въпреки, че прокуратурата издаде постановление за задържане с още 72 часа на бившия премиер на Косово, Гим Чеко най-вероятно ще бъде освободен, прогнозира пред Дарик заместник-министърът на външните работи Любомир Кючуков. Той подчерта, че казусът ще бъде разрешен от правосъдната ни система. Евгения Марчева с подробности.
Според Кючуков, казусът Чеко не ни поставя между чука и наковалнята на Сърбия и Косово.
Той говори за това, че България изпълнява всички свои международни ангажименти и е един много предвидим партньор.
Заместник министърът на външните работи нарече посещението на Гим Чеко у нас нормално и стандартно, при положение, че България е признала независимостта на Косово.
Прищина очаква Гим Чеко да бъде освободен много бързо, това заяви говорителя на косовското правителство, който добави, че косовското и българското външни министерства са в непрекъснат контакт. Белград пък очаква България да екстрадира Чеко в Сърбия. Сръбският правосъден министър Снежана Малович изрази надежда, че българските власти ще отговорят на сръбското искане за екстрадация положително и в най-кратък срок.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18, още от изминалия ден. От 15 до 20 години затвор за Валио Топлото поиска прокуратурата. Освен за бившия изпълнителен директор на Топлофикация София, същото искане беше направено и за Лина Абланска, бивш директор на дирекция в дружеството. Двамата са подсъдими за присвояването на близо 6 милиона лева от столичната Топлофикация. За останалите трима подсъдими, Георги Рогачев, Емил Антонов и Майя Стоилова, бяха поискани по-леки присъди и частична имуществена конфискация. Очаква се утре съдът да произнесе присъдата по делото. Павел Хаджиев информира.
Според прокуратурата Топлофикация била източвана посредством фирма Шибър, собственост на подсъдимата Мая Стоилова. Обвиненията бяха повдигнати след като стана ясно, че законът за обществените поръчки е бил заобикалян многократно от Димитров, от което са настъпили щети в размер на близо 6 милиона лева за дружеството. Наблюдаващият прокурор по делото Божидар Джамбазов категорично заяви, че обвинението разполага с достатъчно доказателства, подкрепящи тяхната теза.
Лично аз съм доволен от събраните доказателства, защото те са такива, каквито ги събрахме на досъдебното производство. Като цяло считам, че прокуратурата разполага с тези доказателства, които биха могли да мотивират една осъдителна присъда. Това пък от своя страна ме мотивира мене да искам такава присъда. Считам, че всички подсъдими са виновни за извършено длъжностно присвояване, особено голем размер от Топлофикация София.
Валентин Димитров каза, че очаква безпристрастна присъда от магистратите. Той обвини частично медиите в това, че са създали обстоятелствата, които са довели до искането за присъда над 15 години лишаван от свобода.
Депутата Фидел Беев бе задържан, той е отведен в болницата на Софийския затвор. Вчера Софийския градски съд уважи искането на прокуратурата Беев да бъде задържан. Депутат е обвинен, че като кмет на Велинград е сключил договор за доставка на горива с собствената си фирма. Вчера неговият адвокат Пламен Илназов заяви, че Беев е прият по спешност във Военно-медицинската академия. Прокурора по делото Рома Василев пък заяви, че това не е пречка Беев да бъде задържан и отведен в ареста, където да му бъдат направени съответните медицински експерти.
И пак на съдебна тема, Софийски градски съд остави в ареста 21-годишният Павел Тасков. Младежът е обвинен за убийството на майка си и по-голямата си сестра. Пари и наркотици вероятно са повода, но не и основната причина Павел да извърши жестокото двойно убийство, смята Антони Иванов от Института по психология към МВР. Припомням ви, че Павел Тасков уби майка си и сестра си в апартамент в столичния квартал Младост, след което се опита да изхвърли труповете им. Николай Христов допълва.
Антони Иванов смята, че подобно жестоко убийство може да бъде извършено.
Влияние на опиат категорично да. Независимо било алкохол, наркотици, това е фактор, който спомага извършването. Финансовата причина също може да бъде нещо като отключващ механизъм. Не е в основата на такова поведение. Това могат да бъдат само поводи.
Какви са причините за подобно държание?
Как грубо казвам, тези млади хора са оставени на произвола на съдбата. Поред мен това е проблема за появата на точно тези актове на насилие точно по това време.
Трудно ли се работи с хора, извършили подобни престъпления?
Има хора, които не изпитват така чувство за вина от това, което са извършили, включително при работа с нас, а вече и по-нататък във фазата на досъдебното и съдебното производство.
Близки до разследването на случая разказаха пред Дарик, че 21-годишният Павел Тасков е планирал убийството на майка си и сестра си. След като извършил първото убийство, младежът е отишъл да играе карти с приятели в съседен апартамент.
Още два случая на заразяване с грипния вирус H1N1 са потвърдени у нас, съобщиха от Здравното министерство. Бабата и дядото на детето от Пазарджик, за което вчера бе съобщено, че е носител на вируса, също са заразени. Двамата са съответно на 71 и 78 години. Формата на протичане на заболяването е средно тежка, съобщиха от регионалната здравна инспекция. По-сериозно е състоянието на жената, защото тя има други хронични заболявания. Носителите на вируса Пазарджик вече са трима. Детето заразено вероятно от роднини в Съединените щати е в стабилно здравословно състояние. Сбъдна се обаче прогнозата на здравния ни министър, че заразените у нас ще се увеличават. Той я направи по-рано днес, като посети инфекциозното отделение на Старозагорската болница. Там са настанени заразените със свински грип 41-годишна жена и 5-годишното и дете. Заболяването е преминало сравнително леко, каза министър, и допълни, че предстои те да бъдат изписани. Николина Пенчева информира.
За мен този случай е приключен, каза здравният министър доктор Евгений Желев.
Детето, между другото, е с вродени заболявания. Искам да кажа, че при това заболяване, по този начин, който е преминало, то няма никакви странични ефекти. Характерно за случаите в Европа е, че протичат значително по-леко.
По време на посещението си в инфекциозното отделение, министърът на здравеопазването каза още, че броят на заболелите в България ще нараства, тъй като все повече хора ще пристига в страната. Той допълни, че България е готова да посрещне това предизвикателство. Николина Пенчева, Дарик Радио, Стара Загора.
Бизнес.
Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Между 20 и 30% от офисите в България стоят празни заради икономическата криза, а пазарът на недвижими имоти се влошава, пише специализираният сайт Property Wire. Според публикацията, кризата и лошото управление на инвестициите подкопават пазара на недвижими имоти в България през първата половина на 2009, като най-засегната е търговията с офис сгради. От януари насам цените на наемите и на имотите са спаднали съответно с 12 и с 7 на 100. Летните почивки ще поевтинеят до година заради икономическата криза. Пред Дарик, изпълнителният директор на Обена Красимир Станев прогнозира, че българите ще съкратят времето на морските си ваканции с няколко дни. От курорта ще намалят цените на услугите, като се опитат да запасят качеството им. Въпреки това, сезон 2010 вероятно ще бъде по-лош от 2009. Чуйте прогнозите на Красимир Станев.
Това, което ще стане с Обена тази година, резултатите ще бъдат по-лоши от миналата година. За съжаление, ще бъдат по-добри от следващата година. Ще се обърнеме до година, сигурно ще лансираме на пазара доста по-евтини ваканции с респективно по-малък кръг услуги. Желанието ни, разбира се, да запазим все пак качеството на високо ниво да бъде, но да дадем възможност за ваканции с още по-малък бюджет, отколкото тази година. Бихме желали да пуснем ваканция за под 1000 лева. За семейство с дете, без да ограничаваме, да намаляваме качеството, защото все пак българина беше и се остава един от най-взискателните ни гости.
Изпълнителният директор на Обена Красимир Станев пред Дарик. Европейската централна банка отпуска 442 милиарда евро за период от 12 месеца на търговските банки. Всички подадени до банката молби са били удовлетворени, като утре средствата ще бъдат отпуснати с фиксирана лихва от 1%. Финансовата институция вече намали лихвите до рекордно ниски нива, а през следващия месец ще започне да купува облигации за 60 милиарда евро отново, за да подкрепи кредитните пазари. Банката очаква тази година брутният вътрешен продукт на еврозоната да се свие с 4,6%. Световната банка прогнозира спад на брутния вътрешен продукт на Русия с 7,9 на 100 през 2009 година заради световната криза, свиването на промишленото производство и намаляването на инвестициите. Това се посочва в доклад на банката, цитиран от Франс Прес. Прогнозираното свиване е почти двойно по-голямо в сравнение с предишната прогноза на Световната банка от края на март. Руската газова компания «Газпром» прогнозира, че експортната цена на газа тази година ще бъде $280 за 1000 кубични метра. Според вице-президента на гиганта Александър Медведев, средната годишна цена на природния газ за Европа тази година ще бъде на равнището от 2007. Гергана Тодорова с още информация.
През 2008 година средната годишна цена на руския природен газ за Европа надвиши прага от $400 за 1000 кубически метра, отбелязва и Тартас. Обемът на износа на газ на Газпром през първите 6 месеца на годината ще бъде 74% от планираното или 59,5 милиарда кубически метра, е заявил Александър Медведев. Той обаче отбелязва, че Газпром не вижда причини за паника. През втората половина на годината се очаква износът да достигне 82,2 милиарда кубически метра газ. Газпром не вижда основание за преразглеждане на ценовите условия или условията за транзит, предвидени в споразуменията с Украина, още повече, когато изказванията за необходимост от това преразглеждане са не от страна на партньорите, а на политическо равнище, коментира още Медведев. Междувременно Европейската комисия съобщи, че свиква среща по проблемите с руските газови доставки за Украина следващия понеделник. За участие са поканени представители на Газпром, на украинската Нафтогаз, международни финансови институции и газовата индустрия в Европейския съюз.
Продължаваме с борсова информация. Три от индексите на българска фондова борса – Sofix, BG40 и BG Total Return 30 – приключиха сесията с ръст. Само BG Rate записа понижение. Информацията допълва Виолета Иванова от Дарик Финанс.
Оборотът днес е 3 673 000 лева. Основна част от него се дължи на прехвърляне на близо 3 милиона лота на Advance Equity Holding, представляващи 8% от капитала на дружеството, а средната цена се покачи с 1,39%. Активно се търгуваха и книжата на Първа инвестиционна банка и Химимпорт, които също отчетоха повишение. За покачването на индекса на сините чипове допринесе ръст цената на акциите на Евроинс, Централна кооператива на банка и Еларк фонд за земеделска земя. Повишение отчетоха още книжата на Спарк и Елтус, Енемона, Каолин, Петрол и други. Най-много падна цената на акциите на бенчмарк фонд Имоти с 10,89%. На червено приключи сесията за акциите на Индустриален капитал холдинг, Софарма, Момбат, Трейс груп холд и други.
На валутните пазари двойката евро-долар остана в европейската сесия над ниво 1.40, като след влизането на американските пазари търговията се води около 1 долар 40-25 цента за евро. Срещата на Федералния резерв, която ще бъде двудневна и започва днес, остава фокус за пазарите. Още борсова информация от Юлиан Огнянов от Дарик Финанс.
Капиталовите пазари в Съединените щати отвориха със стабилни повишения след оповестяването на данните за ръст на поръчките за стоки с дълготрайна употреба. Според данните на Министерството на търговията, поръчките през май се повишават неочаквано бързо с 1,8 на 100, вместо прогнозирания спад с 0,6%. Данните се прибавиха към поредните доказателства за постепенно затихване на кризата. В Европа индексите изтриха обедните загуби малко преди края на работния ден. Основните измерители отчитат ръстове от над 1%. Цената на петрола днес се движеше в относително тесни граници, малко над 68 долара за барел. Участниците в търговията очакват официалните данни на Енергийното министерство за запасите от петрол и горива. В Нью-Йорк тази вечер лекият американски петрол се котира за 68 долара и 65 цента, а нефтът сорт Brent в Лондон се търгува за 67 долара и 75 цента за барел.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 40 29 цента за 1 евро. БНБ пък фиксира щатската валута на 1 лев 39 41 стотинки за 1 долар. Това бе по-важното от бизнеса. Още бизнес вести може да прочетете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг. От мен Марта Младенова, лека и спокойна вечер.